Labrīt! Ir 27. oktobris, pulksten ir 9:01 un sākam oktobra mēneša domes sēdi. Šodien domes sēdē piedalīsies deputāti Sandra Kapteine, Ruta Cibule, Jānis Vancāns, Jānis Truponieks, Egons Salmanis, Sandra Kindzule, Anita Kokareviča, Aija Mežale, Imants Slišāns, Iveta Rilkeviča, Svetlana Paulauska, Aigars Pušpurs, Aldis Bukšs. Atvaļinājumā atrodas domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs un attaisnot iemeslu pēc nepiedalīsies deputāte Marija Duļbinska. Tā. Tātad šodien darba kārtībā ir ietverti 58 izskatīti komitejās jautājumi, un es lūkšu akceptēt vēl 3 jautājumus, kas ir pievienoti kā papildus darba kārtības jautājumi ar lūgumu izskatīt šodien. Un kā 59. jautājumu lūkšu par saistošo noteikumu numur 32/2022, kas ir par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas un lietošanas kārtību balvu novadā precizēšanu, 60. jautājumu par saistošo noteikumu numur 33/2022, kas ir sabiedrisko ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība balvu novadā precizēšanu, un kā 61. darba kārtības jautājumu par pamatlīdzekļu nodošanu akciju sabiedrībai balvu enerģija. Ja piekrītat šādai šīsdienas darba kārtībai ar papildus darba kārtības jautājumu iekļaušanu, tad lūkšu nobalsot par balsojumu par papildus darba kārtību. Tā, Aigara balsojums. Slēdzās, labi, pagaidīsim. Var, ja? Var. Labi, tātad visi 13 deputāti ir nobalsojuši un darba kārtība papildus ir tātad pieņemta kā vienbalsīga. Tad lūdzu nākamo balsojumu par darba kārtību kopumā šīs dienas domes sēdē. Jā, paldies, visi 13 esam nobalsojuši un balsojums ir vienbalsīgs. Tā, tad sākam ar pirmo darba kārtības jautājumu, kas ir par grozījumiem Baltinavas vidusskolas nolikumā un ziņo Aija Mežali lūdzu.
Jā, paldies, sveicināti kolēģi, iestāšu vadītāji, speciālisti. Tātad jautājums saistīts ar grozījumiem Balvu vidusskolas nolikumā, ko arī skatījāmies komitejā. Tātad lūdzu izdarīt ar Balvu noda domes sēdes 21. gada 26. augusta lēmumu. Protokols 9.3 apstiprinātāja Baltinavas vidusskolas nolikumā sekojuši uz grozījumu. Izteikt nolikumā 10 punktu šādā redakcijā. Punkts 10. Iestādi īsteno pirmskolas un speciālās pirmskolas izglītības programmas, vispārējās un speciālās pamatizglītības programmas, kā arī vispārējās vidējās izglītības programmas. Un kontroli par lēmumu izpildīja uzdot izglītības pārvaldes vadītājiem. Tas ir saistībā ar to, ka tiek arī pievienotas programmas, ko arī mums ziņoja pats direktors Imants Lišāns, ja ir kādi jautājumi. Lūdzu.
Jā, paldies ziņotājiem. Jautājumi lūdzu. Ja nav, tad lūkšu nobalsot par grozījumiem. Paldies, neizdodas. Pirmais darba kārtības jautājums. Jā. Visi 13 esam nobalsojuši. Balsojums ir vienbalsīgs. Paldies. Tā, turpinam ar otro darba kārtības jautājumu, kas ir par grozījumu Baltinavas kultūras nama nolikumā izdarīšanu un ziņo Aija Mežale lūdzu.
Paldies. Arī šo jautājumu skatījām komitejā, noteikti kolēģi ir iepazinušies. Tātad skan punkts tā, ka izdarība nauda pašvaldības iestādes Baltiņos kultūras nams nolikumā, kas ir apstiprināts ar 21. gada 28. oktobra lēmumu, sēdes protokols numur 14.14 grozījumu un izsēdot nolikumā 1.7 punktu. Tātad bišķiņ paskaidroja, tas ir saistīts ar kultūras iestādes infrastruktūru tiesas namu, ko arī mēs gan lēmām, gan deputāti aizbraucot tiekoties ar iedzīvotājiem, gan arī izpildu varē izrunājot šī iestāde pāriet uz Baltiņavas pagasta īpašumu, ko arī viņi skatīs, apskatīs un tālākā darbība tad tiks veikta un skatīta. Ja ir kādi jautājumi, lūdzu.
Vai ir kādi jautājumi? Ja nav, tad jā, Aldi.
Kādas tālākās darbības varbūt var izstāstīt šobrīd?
Tālākās darbības, es domāju, ir pakārtotas tam, kā mums veiksies ar projektu ar muzijā, jā, tā kā mēs ar tam sekojam līdz, jo tiek īstenots projekts un viņa notiek darbība. Tā kā ir plānots, ka šo tautas namu varētu arī pievienot muzejam, jā, tiesas namu, jā, atvienoja tiesas namu, bet no šo mirkli viņš tomēr paliek Baltiņavas pagasta īpašumā un skatījumā. Un nu, laika gaitā rādīs, kā mēs varētu šo tiesas namu, uz kuru pusi arī tad padot.
Bet tad nepieciešamība veikt šos te grozījumus šobrīd, ja šobrīd netiek plānos nodot muzejam, ir kāda?
Teiksim, jā.
Varbūt par nelielu komentārs
jā, tas var,
par šo
jā,
te, ēku tiesas namu Baltiņavā. Tātad šajā sakarā aizvadītajā pirmdienā es un planošas attīstības nodaļas speciālisti, divi gan arī izpildu direktoras vietnieks Jānis Bubnovs, bijām Jonišķu pašvaldībā, kur šobrīd attīstības nodaļa ir atraduši tā kā sadarbības partneru, jau lai varbūt uzsāktu virzību, tātad projekta realizācijai. Tātad mums ir atradusies identiska pašvaldība, arī viņiem ir identiska šāda vēsturiskā māja, kur mēs varētu kopīgi startēt projektā. Nu, tā ir labā ziņa, varbūt netik labā ziņa, ka projekta kopējais apmērs budžetēšanā ir 800 tūkstoši eiro uz abiem objektiem. Tas nozīmē tātad uz katru objektu, katra pašvaldība varētu saņemt 400 tūkstošus. Protams, mēs saprotam, ka pa 400 tūkstoši tādu ēku mēs nevaram pilnībā uzreiz atrestaurēt, bet varbūt tad mēs ejam tātad šos pirmos ceļus, ar ko mēs sākam, jau lai tātad mēs varētu nonākt jau ar šo te finansējumu tik tālu, ka mēs varam jau pirmo stāvu sākt apdzīvot, ja, kur paliek šī te vēsturiskā tiesas zāle, kur arī ir, arī blakus ir semināru telpas, un tā kā jau iedzīvināt, un tālāk ar domu, ka kādā citā projektā atkal mēs saņemam jau nākamo finansējumu, ja. Un šajā sakarā tā tad ir atpakaļ vizīte šo mūsu potenciālo sadarbības partneru plānota novembra sākumā, kad Jonišķu pašvaldības pārstāv ierodās pie mums. Un viņiem tātad šis te objekts, kas ir paredzēts, tas ir 1 kilometru aiz Latvijas robežas, ir apdzīvota vieta Žagare, identiska pilsētiņa mūsu Viļakai ar 1600 iedzīvotājiem. Nu, ceru, ka viss mums veiksies, kā mēs arī runājām, kā plānojām, un tad jau varētu sākt gatavoties kopīgai projektā iesniegšanai. Bet mums ir ļoti jāpasteidzās ar tehniskā projekta sagatavošanu, jo tas arī aizņem zināmu laika posmu. Protams, tur ir varianti, ka varbūt arī tiks pieļauts tātad minimālajā sastāvā iesniegt projektu, bet tas jau ir tātad viss arī runājams un virzāms tālāk. Tā.
Paldies, bet tad es nu, salikšu vēlreiz, tā kā es dzirdu sev pa plauktiņiem, lai saprastu, tātad mūsu mērķis ir joprojām atjaunot šo te Latvijā pirmo tiesas namu, atjaunot ar domu, lai varētu izmantot to popularizēšanā novada un turistu pievilināšanā. Jā. Un mēs tā kā runājām, arī tikāmies, bija tā runa, ka, protams, zem muzeja būtu ļoti labi, ja tas būtu šī te pārlikšana šobrīd. Tātad ir nepieciešama projekta uzsākšanai, Bet projektu mēs esam gatavi uzsākt, tā kā līdz galam vēl nezinot, vai viņš būs zem muzeja vai nebūs zem muzeja. Respektīvi, kāpēc nevar šobrīd jau tā kā runāt par pārlikšanu zem muzeja un par, nu, par ko ir stāsts šajā gadījumā, šo grozījumu gadījumā. Tas, ka ir izdevies mums atrast šo te sadarījus partneru ļoti labi, ka mēs varam sākt projektu ļoti labi. Galvenais, lai nes... Nu, lai nav tā kā šobrīd arī ar balvu muiža saiku, ka līdz galam tā kā nav skaidrs, ko mēs tur gribam. Līdz ar to tas, protams, apgrūtina arī projektu īstenošanu, plānošanu.
Jā, jā, Imante.
Labrīt visiem. Šis jautājums bija arī viens no tiem, kas izskanēja, ka bija tikšanās ar iedzīvotājiem Baltinavā nesen. Un nu, pie tiesas nama likt, varbūt tie vairāki varianti, ka tiesas namas ir... kā šobrīd ir pie kultūras namā, vai pie muzeja, vai pie pagasta pārvaldes. Un ir ar šiem novada vadība ar visiem ir vedusi sarunas, un es saprotu un domāju, ka šobrīd tas loģiskais pie pagasta pārvaldes varbūt tāpēc, ka muzejam nav to cilvēku resursu saimnieciski uzturēt šobrīd, jo tur, bet pagasta pārvalde ir tāda iespēja. Un arī tāpēc pagasta pārvaldes vadītāja piekrits, saprotu, ka šobrīd paliek pie pagasta pārvaldes. Tiesas nams, bet tas nekādi neietekmē to nākotnes mērķi, viņu veidot kā turismu objektu.
Jā, jā.
Paldies, bet tad es protokolam, tad ir svarīgi patīšām uzsakot projektu, zinot, ko tas ir mērķis, kam galā ko porziņā būs šis tiesas nams, ko mēs gribam, kas tie atcerumos. Tad lūgums ņemt vārā. Eistinojot projektu, kad ir jābūt zināmam tam skaidram mērķim, ko tiks apsaimnīkots ir, kas izmantos.
Mm-hmm. Jāni?
Manuprāt, ka šobrīd tas ir pietiekoši prātīgi, ka pagasts pārņem un uztur šo tiesu namu. Tas ir labi, ka Žagarē bijāt un ar lietuviešiem meklējam kopīgā projektā uzsāk kaut kādu darbu, bet man šķiet, ka ļoti svarīgi būtu šobrīd runāt ar tieslietu ministriju, Mm-hmm. Jo galā tas ir Latvijā pirmais tiesu nams un gan no valsts un tieslietu ministrijas tātad iespējams gan finansējumu piesaistīt gan arī kopā domāt un varbūt arī viņiem būtu ieteikumi lietas kāda nākotne šim namam varētu būt jo tiesu nams tas nu, skaļi skan īstenībā tā kā tāds ieteikums mm-hmm. noteikti jā, kontaktēties ar tieslietu ministrijām
Es varbūt tad īsi nokomentēšu, tieslietu ministrija jau ir iesaistījusies un uzrunāja Lietuvas tieslietu ministriju, pateicoties, kurai arī atrada šo namu Jonišķo novadā no Žagarē. Un katrā ziņā pavisam noteikti ir jāturpina. Tiklīdz ir skaidrs, tas mūsu mērķis konkrētais, ar to piedāvājumu arī jāiet pie tieslietu ministrijas nākotnē. Bet tieslietu ministrija jau ir iesaistījusies un tur jau ir zināms par viņu un tagad, tika uzrunāta šī te Lietuvas tieslietu ministrija, kā rezultātā mēs varam turpināt šo te projektu. Paldies. Mm-hmm.
Jā, paldies, Saldi. Tā, jā.
Jā, nu, kolēģi, jūs taču ļoti labi zina, kas šajā namā uz doto mirkli notiek, kaut arī ir arī slēdziens, ka tajā namā it kā tā nevar darboties, tur ir mums aušanas pulciņš, un tur notiek arī ļoti nopietni ziemē un atgalēs pasākumi. Pēc Aldi noteikti turpināsim tikai skaidrs, ka jāsēst kādā konstruktā, kādā stelpa sakārtot, pirmos tā noteikti atstāt tā kā, es saka, tiesas zāle un visu, bet nu noteikti viņš būs kā muzeja, noteikti kā muzeja piedeva tikai, kā viņu pareizi novirzīt un kā tais projektos pieslēgties, jo nekas jau netiek atmests, jo es saprotu, kultūras iestādē šis ir par smagu sloks, kā infrastruktūra, viņš prasa savu zināmus arī finanses, un tāpēc arī šis lēmums arī bija uzklausot arī dzīvotājus.
Jā, Rūtā.
Es domāju, ka deputātu un vadības līmenī šaubu nekad nav bijis tā īsti par šī tiesas namā turpmāko liktenī. Tas, kas varbūt bija uzvirmojis, tas bija no atsevišķām Baltinavas iedzīvotāju grupām un tiekoties ar iedzīvotājiem Baltinavā. Šie jautājumi tika ļoti pat detalizēti izrunāti, tā ka Aldi, es domāju, šeit šaubu nav. Un, nu, mums tikai jāiet soļiem uz priekšu. Paldies. Aicinu balsot par šo lēmumu projektu.
Tā, viss tad vairāk. Nē, nē, es negribu izteikties. Labi, tad lūdzu nobalsojam par to, lai tiek veiktas izmaiņas. Tā, jā, 13 esam nobalsojuši. Tā, un balsojums ir vienbalsīgs. Paldies. Tā, turpinam ar trešo darba kārtības jautājumu, kas ir par Balnoda attīstību. Izglītības attīstības stratēģijas 22. un 27. gadam izstrādes termiņa pagarināšanu ziņo Aija.
Jā, šim jautājumam arī pieskarāmies komitē, varbūt netika vēl tik fundamentāli, bet noteikti kolēģi iet priekšlikumos šajā jautājumā, jā. Trešais jautājums par pagarināšanu priekšlikumos iet arī, jā. Jā, jāiet priekšlikumos, paskatieties, lūdzu, tas ir saistīts ar to, ka mēs tā kā komitejā un izglītības pārvalde mums tā kā bija ielikusi 14 dienas publicēt un iedzīvot apskatē, jā, par stratēģiju, to, lai viņi iziet un izanalizē un iesaka priekšlikumus, bet tomēr ir vajadzīgs pagarinājums uz 30 dienā, un tāpēc, lūdzu, es nolasīšu priekšlikumu, tātad lēmuma projekta otrā punktā minētā pielikumā 5, stratēģijas izstrādes process un izpildes termiņa 7. Tā rindā ar skaitli 14, lūdzu aizstāt ar 30, un 8. rindā sadaļā pie termiņa pievienot vārdu decembris. Ja? Tad lūdzu, ja mums ir skaidrs, tad mums vienkārši jāpagarina šis termiņš, ko skata iedzīvotāji, tad, kad tiks publiskota stratēģija.
Mhm. Tā, jautājumi par priekšlikumu piekrītam? Ja piekrītam, tad lūdzu tā, tad aiziem uz priekšlikumu sadaļu un nobalsojam. Tā, labi, Jūlija saka, ka esam jau iekļuvuši jau gala balsojumā šim jautājumam, tad varbūt vai visi piekrīt priekšlikumam vārdiski, jā? Ja? Jā. Jā, paldies. Labi, tā. Tā, labi, ejam uz pamatdatiem. Tā, tā, tad balsojam tagad.
Tagad lūdzu, kolēģi, jā, atgriežamies pie pamatdatiem, jā, un tad es jums nolasīšu lēmumu projektā, kā skan pamatjautājumā, jā, principā, jo mēs nobalsojam. Labi,
jā, tad jā, ir, tā, tad jā. Esam arī vienbalsīgi nobalsojuši arī kopumā par jautājumu.
Esat lietas kursā, jā, labi.
Paldies.
Jā, lūdzu, jā.
Tas ir droši vien šī grupa strādā un rāžena un rezultāti būs, bet varbūt būtu vēlams arī par domas sēdē vai finanšu komitejas sēdē kaut kādu starpziņojumu, lai mēs jūtam, uz kurieni jūs virzāties, lai nav tā, ka jūs kaut ko sagatavojat un tad jau apspriešana iedzīvotājiem un īstenībā deputāti nav piedalījušies šajā procesā, teiksim, ar izzināšanu, tā kas kaut kāds starpziņojums pirms jau aiziet tas publiskā apspriešana, nu, būtu jāsaprot, kur jūs virzēties šī darba.
Jā, būs tūlīt, kolēģi, nāk, iesim, un es domāju, ka arī noteikti ir pārskatījuši, esat un būs kādi jautājumi, tad varbūt pārējām tad pie, jā, mēs atzirdējām deputātu. Jā, tad
pārējām pie ceturtā darba kārtības jautājuma, kas ir novada izglītības attīstības stratēģijā 22. un 27. Gadam, projekta apstiprināšana, nodošana publiskajai apspriešanai, tātad šī būs tēma.
Jā, paldies. Vai mēs esam kādu teikumu šodien gatavi uzklausīt par šo jautājumu, kad ir, mēs esam divreiz strādājuši, sagājuši, pilnīgi izskatīts viss nodu skolu tīklas, sakot no pirmskolas beidzot ar vidusskolu, arī interešu izglītībā un diezgan, teiksim, tā, mēs ar Imantu Slišanu bijām arī šajā komisijā, ļoti, ļoti aktīvi gan tika uzrunāti skolu direktori un arī izglītības pārvaldes strādājumi sīki pārunājumi gan par kvalitāti, gan par kvantitāti, gan par bērnu dzimstību un kāda mums ir tā vīzija 23. un 27. Gadam. Un es, ja esat iepazinušies, tad noteikti ir kādi jautājumi arī pāriesim kolēģi pie priekšlikumiem tagad. Arī viens no deputātiem, arī Aldis Bušs, mums ieteica papildināt vienus no punktiem, tā kā kolēģiem un pārskatam, es varbūt atļaušos nosiet, to gan varbūt mēs netik plaši arī Rimantu ieteicām, ka šis ir svarīgs jautājums, bet nu tā kā arī Aldis pieslēdzās ne kā komitejas loceklis, bet kā deputāts, tad mēs arī iekļāvām šo priekšlikumu, tā kā priekšlikumus 2, 4, 3, kas tiks papildināta stratēģija ar teikumiem veicināt un atbalstīt visa veida izglītības aktivitātes latgales kontekstā, veicinot latgaliskās identitātes saglabāšanu, skolu jauniešu izglītošana par Ziemeļlatgales vēsturi un novada iedzīvotāju lomu brīvības cīņās, latgaliešu valodu folkloru, nematālo kultūras mantojumu. Tā ir viens no punktiem, ko mēs uzskatām, ka arī ir jāpastiprina mūsu skolās. Un ja jūs šo priešlikumu atbalstat, tad lūdzu nobalsojam par šo jautājumu, tad es turpināšu tālāk stāstījumu.
Jā, vai sapratām tātad priekšlikumu, jā?
Jā, 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 jā priekšlikumiem.
Mēs saprotu, kā pilēmuma projekta otrā punkta šis priekšlikums dar.
Tā, varbūt var izstāstīt, kā mēs arī runājām, varbūt izpild varas pārstāvi vai protokolists, jo mēs tā kā gribam šo punktu ielikt iekšā komitejas jautājumu, bet tā kā Aldis, es saprotu, nav mūsu izglītības komitejas un kultūras sporta loceklis, tad jā, bet bez stratēģijā mēs runājam, ka mēs uz domas sēdē šo punktu papildināsim, jo mēs arī piekritām, ka atcerieties kolēģi komitejā, jā, un arī mēs arī man tur drusiņšu jautājumu pieskarāmies.
Bet tas ir stratēģijā, šeit jā. Ir kļūda, es domāju, ka
vienīgais,
tas ir...
Vienīgais, kas šeit attiecās tikai par jā, jā. Tad apspriešanas jā. Termiņu līdz 6. decembrim, jā, tas varētu attiekt.
Tas ir viens priekš, jā. Nu, viņi vienkārši jā, jo tas iepriekš. Nu, tā tas noteikti ir svarīgi, tas ir tā vajadzīgs. Nu...
Ā, nē. Un otrais priekšlikums.
Es skaidrs sapratu, bet tas ir tad, es runāju par to otro priekšlikumu. Ja? Jo pirmo mēs esam tā kā izrunājuši un izskatījuši. Ja? Par to termiņu.
Precizējam.
Bet es tagad nesaprotu, kā. Bet mēs taču, kolēģi, to iz...
Es te domāju, tur viss ir korekti. Tajos priekšlikumos pirmais punkts attiecas uz lēmumu projektu, otrais attiecas uz pašu stratēģiju.
Uz pašu stratēģiju.
Nekāda problēma.
Jā, jā, jā.
Tas viss ir iekļauts vienā
priekšlikumā.
Bet tie priekšējā jūlija jautājumi, es, jā, 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 jā.
Kolēģi, balsojam.
Jā. Nē, nu tas ir vienkārši, tas ir tā kā jāsaka ar to likumiski, kā tas ir jādara.
Tā, Rūta.
Kolēģi, lūdzu balsojam.
Labi, tā tad uzsākam balsojumu par priekšlikumu.
Tā.
Jā, labi, šeit es neredzu, tā tad slēdzu balsojumu. Tā. Tā, un tā tad.
Tā, un tagad atgriežoties uz pamatdatiem. Ja? Tad lūdzu nodot.
Tātad šeit visi 15 par priekšlikumu esam nobalsojuši vienbalsīgi, jā, paldies, un tad atgriežamies pie pamatdatiem.
Jā. Un tad turpinot, tad pamatdatos, tad nodot balu novada izglītības attīstības stratēģija no 22. līdz 27. gada projektu publiskai apspriešanai. Notiek, ka publiskās apspriešanas termiņš ir 22. gada 7. novembris līdz 20. novembris. Publicēt paziņojumu par valnu novada izglītības stratēģiju 22-27 projekta publisko apspriešanu pašvaldības mājas lapā un valnu novada pašvaldības informatīva izdevuma valnu novada ziņas un kontroli par lēmumu izpildu uzdot valnu novada pašvaldības izpildu direktoram. Ja jūs esat kolēģi iepazinušies un pārskatījušies, varbūt ir kādi jautājumi, bet es domāju, ka noteikti pēc apspriešanas mēs ar šo jautājumu varēs atgriezīsimies un pārskatīsim.
Jā, paldies ziņotājiem. Ir vēl kādi jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsojumu. Tā, visi esam nobalsojuši un visi ir vienbalsīgi lēmuši. Tā, paldies. Turpinam ar 5. darba kārtības jautājumu, ziņo Aija Mežele par balu novada domes atzinības rakstu piešķiršanu.
Jā, paldies. Tātad mēs komitē šos jautājumus skatījāmies, teiksim atklāti, bijām ļoti priecīgi un arī patīkami pārsteigti, ka bija diezgan daudz iesniegti, gan uz pateicībām, gan uz atzinības rakstiem personālies. Skaidrs, ka tie, kas bija ieteikti uz pateicības rakstiem, tos arī izskatīs, to daru un mēs šeit nepopuliskojam un nolēm projektā šo personāli, bet tiem cilvēkiem, kuriem mēs uzskatījām un virzījām uz domes sēdi, tad šeit viņi ir kolēģi arī visi uzskaitīti. Esat iepazinušies, vai man ir kolēģi jāsauc vārdu uz vārdi? Nav, es domāju, pareizi.
Var iepazīties.
Jā, tā kā diezgan daudz tādu cīnījām un sabrīski aktīvu cilvēku. Ja ir kādas pretenzijas ar priekšlikumu, tad lūdzu, izsakīt, ja ne, tad atbalstam šo lēmumu projektu.
Un tā tad atzinības raksta tiks pasniegti 18. novembrī valsts svētku pasākumā balvos.
Oh, jā, Aigar, lūdzu, jā.
Jā, labrīt visiem. Paldies komiteja pastrādājusi, jo tas pirmais bija, protams, daudz garāks, jo neizmirsīsim, ka atzinības raksts ir mūsu novada augstākais apbalvojums. Tikai 1.7. punktā, nu, cik man ir zināms, nestrādā. Viņš ir cienījama atpūtā un jau labu laiciņu, bet te viņš ir iekstīts kā darbinieks, vai tas būs īsti pareizi.
Jā.
Viņš jo tad ir vai nu bijušajam, vai nu kaut kā savādāk jānosauc, bet nu, viņš tiešām jau ir... Labu laiciņu.
Jā, paldies, paldies, Aigar, par tādu asu redzinu, mēs tam nemaz neesam pamanījuši, jo viņš jau ir otrreiz izvirzīts un skaidrs, ka mēs akceptējam šo
personu. Nē, viss kārtībā par to, ka visiem piešķirtējiem visi ir pelnījuši un es domāju, ka vēl liela daļa ir pelnījuši, bet šim
salabot
momentam būs kārtībā vienkārši, lai mēs varbūt neizskatāmies kaut kā neveikli.
Jā, paldies.
Varbūt, jā, ar jūsu piekrišanu tā, tad slēdzam vārtu bijušajam, jā?
Tad rīkst, jā?
Jā,
sakārtot.
Nu, tas ir tehniskas dabas labojums piekrītam, jā?
Jā, jā, labi. Paldies, jā.
Labi, tā vēl kādi jautājumi par apbalvojumiem, ja nav, tad lūdzu nobalsot. Visi esam nobalsojuši. Balsojums ir vienbalsīgs. Valdies, turpinam ar 6. darba kārtības jautājumu un ziņo Jānis Bruponieks. Es nelasīšu varbūt otrreiz, ja?
Labdien, kolēģi, tad Tautsaimniecības un vides komitejā ir izskatīts jautājums par Balvu novada pašvaldības aģentūras Santex nolikumu. Un, respektīvi, ja mēs paskatāmies, paskaidrojumi rakstam, tad tur ir minēts, ka administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārējais noteikums 17. punkts, tas starpā noteica, ka 2021. gada pašvaldība vēlēšanās ievēlētā novada doma izvērtē novada veidojošo bijušo pašvaldības pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Pēc jaunā novada izveidošanas līdz 2022. gada 31. decembrim ir nepieciešams izstrādāt jaunus, jo visi agrāk pieņemtie noteikumi zaudē spēku. Respektīvi, mums ir jāpieņem jaunie vecie šie saistošie noteikumi. Mēs esam lietas kursā, kas Santexam notiek arī nevis pārreģistrācija, bet uzņēmēja darbības formas maini. Tā ka mēs pie šī jautājuma un nolikuma noteikti atgriezīsimies jau jaunā statusā, kad viņš būs komerca sabiedrība, bet šobrīd, lai viņš likumīgi spētu darboties, mums ir jāapstiprina šīs jaunais nolikums. Tā kā aicinu viņu apstiprināt domes sēdā. Paldies.
Paldies, ziņotām jautājumi. Ja nav, tad varam nobalsot. Tā, 13 balsojumi ir saņemti un balsojums ir vienbalsīgs. Paldies. Tā, turpinām ar 7. darba kārtības jautājumu.
Ko? Jā, 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 man vienkārši tas sapakš daļas atvarās vairāk svaļā. Un... Nu, ir, jā, ok. Tā, par saistošo noteikumu numur 35-20-22 par grozījumiem Balvu novada domes 2021. gada 28. oktobra saistošais noteikumos numur 10-20-21 kārtība, kādā Balvu novada pašvaldības ne dzīvokļu palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā. Jautājums izskatīts gan sociālajā komitejas sēdē, gan arī paralēli tautsaimniecības un vides komitejas sēdē. Nezinu, varbūt Rutē ir vairāk kaut kas piebilstams šajā sakarībā, bet...
Pēc būtības nē, viens likums ir zaudējis spēku, otrs ir pieņemts, un balstoties uz šīm izmaiņām, tad arī saistošajās noteikumos iestrādāti grozījumi. Grozījumu būtībā ir tā, ka monitorēšanas termiņš palielinās no 6 mēnešiem līdz 2 gadiem.
Un likuma spēku ir zaudējis likums par sociālajiem dzīvokļiem, sociālajiem dzīvojamām mājām, un līdz ar to arī šīs izmaiņas. Tā kā aicinu atbalstīt domes sēdē šo lēmu projektu.
Jā, ziņotājiem, paldies, jautājumi. Nav, nu tad lūdzu balsojumu. 13 deputāti ir nobalsojuši, balsojums ir vienbalsīgs. Turpinam ar 8. darba kārtības jautājumu.
Par zemes vienības ar kadastra apzīmēm 38.82.003. 0073 Ķilbēnu pagastā balvanoda atzīšana par starpgabalu. Atzīts par starpgabalu balvanoda pašvaldībai piekritīgo zemes vienību Ķilbēnu pagastā ar minēto kadastra apzīmēm 0,78 hektāru platībā. Un kontrole par lēmumu izpildu uzdot nekustamā īpašuma nodaļas vadītājiem komiteja vienbalsīgi atbalstīts, aicina atbalstīt arī domes sēdē.
Jā, paldies. Jautājumi? Ja nav, lūdzu balsojumu. 13 nobalsojuši visi deputāti klātesošie ar vienbalsīgu balsojumu. Tā, 9. darba kārtības jautājums.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu balva novada Šķilbēnu pagasta nekustamē īpašumā Zeltupe, zemes vienībai kadastra apzīmēm 3882005000008 un tiek izskatīts juridiskas personas iesniegums veikt šo darbību komitejā. Ir atbalstīts aizdienu atbalstīt šo lēmu projektu domes sēdē.
Jā, paldies. Jautājumi? Nav. Lūdzu balsojumu. Jā, 13 deputāti ir nobalsojuši, balsojums ir vienbalsīgs. Tā, turpinam ar 10. darba kārtības jautājumu.
10. jautājums par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu balvu novada Rugāju pagasta nepkustamajam īpašumam Ezerkraste zemes vienībai kadastra apzīmējumu 38740160052 tiek izskatīts juridiskas personas iesniegums ar lūgumu tātad apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projekta balvu novada Rugāju pagastā. Un ir zemes vienība tiek sadalīta divās daļās, 21,2 hektāri un 20,7 hektāri platībā. Un, kā jūs arī minēju, tiek izskatīti visi nepieciešamie apgrūtinājumi, kas ir nepieciešami zemes lietotājiem un pašvaldībai. Komitejas sēde atbalstīts vienbalsīgi, aicina atbalstīt lēmumu projektu domes sēdē.
Ties jautājumi? Nav. Lūdzu balsojam. Tā, vēl neesam, visi nobalsojuši, un balsojums ir vienbalsīgs. 11. darba kārtības jautājums.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu balvu novada balvu pagasta nekustamajā īpašumā Upmalas, zemes vienībā ar kadastra apzīmēm 38460070005, izskatīts juridiskas personas iesniegums, sadalīts zemes gabals divās daļās, 1,8 hektāra platībā un 22,3 hektāra platībā. Noteiktas adreses un nosaukumi atbildīgās personas par izpildi komiteja atbalstīts vienbalsīgi, aicina atbalstīt lēmumu projektu domes sēdē.
Jā, paldies ziņotājiem, vai ir vaicājumi? Ja nav, lūdzu balsojam. Tā, visi esam nobalsojuši, 13 balsojumi ir un visi ir vienbalsīgi. 12. Darba kārtības jautājums.
Tātad par grozījumu Balva Novada domes 2022. gada 22. septembra lēmumā, protokols numur 19, paragrāfs 34, par zemesierīcības projektu apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balva Novada, Balva pilsētas nekustamajiem īpašumiem, dārza iela 1, zemes vienībā ar kadastra apzīmēm 38010020021, un Ezera iela 30, zemes vienībā ir kadastra apzīmējuma 38010020051. Respektīvi šeit tiek labota šo īpašumu adreses, kas iepriekš, nes kādu iemeslu dēļ, bija savādākas. Speciālisti pamatoja, ka šādi būs pareizi noteikti šo īpašumu adreses pie šiem kadastra apzīmējumiem. Komiteja atbalstījām. Aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu arī domes sēdē.
Jautājumi ziņotājiem. Ja nav, tad varam lūdzu nobalsot. Tā, 13 deputāti ir nobalsojuši, balsojums ir vienbalsīgs. Tā, turpinam ar 13. darba kārtības jautājumu.
Par grozījumiem Balva Novada domes 2022. gada 22. septembra lēmumā, protokols numur 19, paragrāfs 51, par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balva Novada Tilžas pakastā nekustējumai īpašumam Balvoži, zemes īpaši vienībai ar kadastra apzīmēm 38 86003 01 95. Izskatīts juridiskas personas iesniegums un ir izdarīt aicinājums izdarīt grozījumos lēmuma 1. 2. 3. punktā izsakot jaunajā redakcijā, kas ir arī lēmuma projektā, tālāk attainots. Komiteja lēmuma projekts atbalstīts, aicinu atbalstīt lēmuma projektu arī domes sēdē.
Jā, paldies, jautājumi. Ja nav, varam nobalsot lūdzu. Visi klātesoši esam nobalsojuši, balsojums ir vienbalsīgs. Turpinam ar 14. darba kārtības jautājumu.
Pār adreses piešķiršanu zemes vienībai Balvu pagastā un nekustamā īpašuma Verpuļova 471 Balvu pagastā, Balvu novadā, nodošana atsevināšanai, ir saņemts fiziskas personas iesniegums komitejā, tagad pieņems lēmums par adreses piešķiršanu un par nodošanu tālākai. Atsevināšanai. Komiteja atbalstīts, aicinu atbalstīt lēmumu projektu domes sēdē.
Jā. Jautājumi, ja nav, tad varam lūdzu nobalsot. Tā, paldies par balsojumu. Balsojums ir vienbalsīgs. Turpinam ar 15. darba kārtības jautājumu.
Tātad komiteja izskatīts lēmuma projekts par nosaukuma kalni piešķiršanu nekustamajam īpašumam Lazdukalni pagastās, zemes vienības atzīšanu par starpgabalu un nodošanu atsevināšanai. Izskatīts fiziskas personas iesniegums komitejā, tātad atbalstam gan nosaukuma piešķiršanu, gan atzīšanu par starpgabalu un nodošanu tālākai atsevināšanai. Komitejā tātad atbalstīts, aicinu atbalstīt domes sēdē lēmuma projektam.
Paldies. Ja jautājuma nav, lūdzu balsojumu. Tā, esam klātesošie, visi ir nobalsojušie, balsojums ir vienbalsīgs. Tā, 16. darba kārtības jautājums.
Par nekustamā īpašuma izveidošanu, adreses piešķiršanu zemes vienībā Balvu pagastā un nekustamā īpašuma Verpuļova 481 Balvu pagastā, Balvu novadā nodošanu atsevināšanai. Izskatīts fiziskas personas iesniegums komitejā atbalstīts lēmuma projekts un aicinu atbalstīt šo lēmuma projektu arī domes sēdē.
Jā, paldies ziņotājiem, jautājumi. Nā, ja nav, tad lūdzu balsojumu. 13 deputāti ir nobalsojuši ar vienbalsīgu balsojumu. Tā, turpinam 17. Darba kārtības jautājums.
Par nekustamā īpašuma Ezermala 1, numurs 112, balvos, balva novadā, nodošana atsevināšana, izskatīts fiziskas personas iesniegums, lēma projekts tad nodot atsevināšana nekustamā īpašuma, uzdot nekustamā īpašuma nodaļa veikt nepieciešamas darbības, un man tas novērtēšanas un izsoļu komisijai pasūtīt tirgas vērtības noteikšanas lietu, un tālākas darbības īpašuma pārdošanai. Aicinu lēmumu projektu atbalstīt domes sēdē.
Jautājumi? Ja nav, tad lūdzu nobalsot. Tā, ar vienbalsīgu balsojumu lēmumu projekts ir pieņemts. Tā, nākamais jautājums 18.
Par rezerves zemes fonda zemes pienības Šķilbērnu pagastā piekritību balvu novada pašvaldībai, nosaukuma stiebri piešķiršanu, ierakstīšanu zemes grāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu atsevināšanai. Izskatīts juridiskas personas iesniegums, lēma projekts punkts 1, tātad atzīt šo zemi par starpgabalu 2,8 hektāru platībā, piešķirt nosaukumu, reģistrēt zemes grāmatā un nodot tālāk atsevināšanai. Komiteja atbalstīts, aicinu atbalstīt domes sēdē.
Vai ir jautājumi? Ja nav, varam nobalsot, lūdzu. Balsojums ir vienbalsīgs. 19. Darba kārtības jautājums.
Par rezerves zemes fonda zemes vienība Šķilbērnu pagastā piekritību balvu novada pašvaldībai, nosaukuma vārpas piešķiršanu, ierakstīšanu zemes grāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu atsevināšanai. Izskatīts juridiskas personas iesniegums, lēma projekts tātad atzīt par balvu novada pašvaldībai piekritību zemes vienību Šķilbērnu pagastā, piešķirt nosaukumu vārpas un veikt tālākas reģistrācijas zemes grāmatā un nodot tālākai atsevināšanai. Komiteja atbalstīt, aicinu atbalstīt lēma projektu domes sēdē.
Ja jautājuma nav, tad lūdzu nobalsot. Tā, 13 deputāti ir nobalsojuši, balsojums ir vienbalsīgs. 20. Darba kārtības jautājums.
Par rezerves zemes fonda zemes vienība piekritību balva novada pašvaldībai, zemes vienība apvienošanu Vīksnas pagastā, balva novada jauna īpašuma izveidošanu, nosaukuma Čāgu lauks piešķiršanu, ierakstīšanu zemes grāmatās uz pašvaldības vārda un nodošanu atsevināšanai. Ir saņemts fiziskas personas iesniegums. Lēma projekts tātad skan, kā dzīt pašvaldībā piekritību zemes vienību Vīksnas pagastā ar kadastra apzīmējumiem. Kadastra apzīmējumiem 3894008043, 2,21 hektāra platībā un zemes vienību 3894008062, 9,31 hektāra platībā. Veikt šo īpašumu apvienošanu, ierakstīšanu zemes grāmatā un nodošanu atsevināšanai. Komiteja atbalstīts, aicinu atbalstīt lēmumu projektu domes sēdē.
Jā, paldies par ziņojumu, jautājumi. Ja nav, lūdzu balsojumu. Tā, balsojums ir slēgts, 13 balsis ir balsojums vienbalsīgs. 21. Darba kārtības jautājums.
Ar balvu novada pašvaldībai piekritībās zemes vienības balvu pagastā balvu novadā sadali. Ierakstīšanu zemes grāmatās uz pašvaldības vārda un nodošanu atsevināšanai. Izskatīts fiziskas personas iesniegums, Un tad pieņems lēmums sadalīt balvu novada pašvaldībai piektatību uz zemes vienību balvu pagastā ar kadastra apzīmēm 3846008042 2,2497 hektāru koplatībā trijās zemes vienībās saskaņā ar izkopēnu balvu pagasta kartes. Tad sadalam 0,8 hektāru platībā, 0,07 hektāru platībā un 1,3797 hektāru platībā. Tiek noteikti lietošanas mērķi, tiek noteikts arī nosaukumi un adreses, un tālākas rīcības lēmuma izpildēm. Komiteja atbalstīts, aicinu atbalstīt lēmuma projektu domes sēdē.
Jautājumi? Ja nav, lūdzu balsojumu. Balsojums ir vienbalsīgs. Turpinam ar 22. Darba kārtības jautājumu.
Par medību tiesībām MMK Mieriņa balvu novada pašvaldībai piederošajās piekritīgajās un rezerves zemes fonda zemes vienībās Rugāja pagastā balvu novadā. Izskatīts mednieku makšķernieku kluba iesniegums un tālāk sekojuši lēmums nodot medību tiesības mednieku un makšķernieku kluba Mieriņa balvu novada pašvaldībai piederošajās piekritīgajās un rezerves zemes fonda zemes vienībās Rugāja pagastā 82,02 hektāru platībā. Tālāk ir tabula ar kadastra apzīmējumiem, platības, kopējā platība un arī veicamā samaksa. Komiteja atbalstīts, aicinu atbalstīt lēmumu projektu domes sēdē.
Paldies, jautājumi? Ja nav, lūdzu balsojam. Ar 13 balsīm par vienbalsīgu balsojumu lēmuma projekts ir pieņemts. 23. Jautājums.
Par balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Baltinavas pagastā balvu novada atzīšanu par starpgabalu, nosaukuma karuļa piešķiršanu un nodošanu atsevināšanai. Izskatīts fiziskas personas iesniegums atzītā tad par starpgabalu. Zemes vienība ar kadastra apzīmēm 3844003-0598-0,2 hektāru platībā. Piešķirt nosaukumu, nodot atsevināšanai šo zemes vienību. Komiteja atbalstīts, aicinu atbalstīt lēmumu projektu domes sēdē.
Jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsojumu. Esam 13 deputāti nobalsojuši un balsojums ir vienbalsīgs. 24. Darba kārtības jautājums.
Par nekustamā īpašuma Grovmala Medņevas pagastā balvu nodošana atsevināšana izskatīts fiziskas personas iesniegums. Lēmuma projekts, kan nodot atsevināšanai nekustamo īpašumu Gromelam, Medņevas pagastā balvu novada ar kadastra numuru 3870005005, kas sastāv no vienas zemes vienīgas ar kadastra apzīmējumu 3870005006607,01 hektāru platībā saskaņā ar izkopējumu no Medņevas pagastā. Kadastra kartes uzdotas tālāk rīcība nekustamā īpašuma nodaļa. Man tas novērtēšanas izsoļu komisijai. Komiteja atbalstīts, aicinu lēmumu projektu atbalstīt domes sēdē.
Jautājumi? Ja nav, tad varam nobalsot. Tā, 13 deputāti ir nobalsojuši un balsojums ir vienbalsīgs. Tā, paldies, Jānim. Tā, turpinu ar Finanšu komitejas jautājumiem un 25. Darba kārtības jautājums ir par saistošo noteikumu numur 36/2022, kas ir par balvu noda pašvaldības aģentūras santeksnīgo pakalpojumu cenrādi pieņemšanu. Finanšu komitejā jautājums ir izskatīts, pamatojumu sniedza pašvaldības aģentūras Santex vadītājs, un lēmuma projekts tika tātad virzīts uz domes sēdi, un lūgums ir apstiprināts. Ja jautājuma nav, lūdzu balsojumu. Tā, 13 deputāti ir nobalsojuši, balsojums ir vienbalsīgs. 26. Darba kārtības jautājums par saistošo noteikumu numur 37/2022, kas ir par neapbūvēta balu noda pašvaldībai piederoša vai piekrītoša zemes gabala nomas maksu pieņemšanu. Finanšu komitejā tika izskatīts, virzīts uz domes sēdi lēmuma pieņemšanai. Vai ir jautājumi? Ja nav, lūdzu nobalsot. Tā, 13 deputāti ir nobalsojuši, balsojums ir vienbalsīgs. 27. Darba kārtības jautājums par saistošo noteikumu numur 38/2022, kas ir grozījumi balu noda domes 2022. Gada 2. Februāra saistošajos noteikumos numur 4/2022 par balu noda pašvaldības 2022. Gada budžeta pieņemšanu. Finanšu komitejā tika saņemts skaidrojums par precizi pamatojumu par izmaiņām saistošajos budžeta noteikumos, kas tika pamatoti ar tātad konkrētām aktivitātēm, un tika šis lēma projekts virzīts uz domes sēdi lēma pieņemšanai. Vai ir kādi jautājumi? Jā, Sandra?
Jā, paldies par šo pielikumu, ko mēs lūdzam arī finanšu komitejā, tātad par šiem iesniegumiem. Man ir jautājums, tie ir vienīgie iesniegumi vai tie iesniegumi, kas tā kā netika virzīti uz finanšu komiteju un tā skaitā uz domes sēdi, nav iekļauti šī tabulā.
Tā, Olga varēs nokomentēt, lūdzu.
Jā, lūdzu, cienījam deputāti, visklāt esošiem iesniegumi nāk katru dienu, es teikšu tā, šonedēļ arī ir vairāk iesniegumi, kuri šobrīd nav pievienoti, bet mēs skatām un apkopojam un noteikti virzīsim tālāk nākamos jau iesniegumus, jo viņu ir visu laiku nāk iesniegumi par malkām, jo iepirkumi notiek vēl tagad un nav vēl viss sagādāts. Tā tas ir. Šogad tā tas ir.
Nu, jā, ne tikai par malkām noteikti ir arī kādi citi iesniegumi. Es atceros, ka Finanšu komitejā priekšsēdētājs tomēr lūdza, kad Finanšu komitejas locekļus iepazīstināt ar iesniegumiem visiem, kuri tiek saņemti, nu, kas varētu ietekmēt nu, finanšu līdzekļu pārdali vai jo mēs, manuprāt, runājām arī gan pie budžeta pieņemšanas, gan arī pie visiem, katru reizi runājām to pie grozījumiem, ka tomēr finanšu komitejas locekļiem būtu nu, labi zināt visus iesniegumus, tad varbūt, ka arī mēs varētu ko vērtēt, kas jums varbūt liekas maz svarīgi, bet mums kā deputātiem liekas svarīgi. Pateikšu, piemēram, pagājušā nedēļā es saņēmu pārmetumus, ka mēs gadiem ilgi nesam atbalstījuši, nezinu, kaut kādu tur ceļa nebūniecību remontu kādiem tur, nezinu, iedzīvotājiem, kas gadiem ilgi to ir prasījuši. Un tad es nonāku tādā, no es un mēs nonākam tādā situācijā, ka es pirmoreiz dzirdu par šādu problēmu, ko mēs gadiem ilgi it kā nesam atbalstījuši. Vai mēs nevaram tiešām mainīt to kārtību, ka mēs tiekam informēt arī par tiem iesniegumiem, par kuriem jūs neuzskatāt par vajadzību šobrīd viņus atbalstīt?
Nu, iedzīvotāji iesniegumi, man liekas, tiek skatīti vienmēr atsevišķi, un nav tādu iedzīvotāju iesniegumu par ceļu šobrīd nav.
Nē, nu ne šobrīd, es kā piemēru to piesaucu.
Jā, jā. Nē, nu, es apkopoju, mēs apkoposim nākamos iesniegumus, jo viņi nāk katru dienu iesniegumi, jā, un viņi
Bet jūs saprotiet, Olga, par ko es runāju, ne tikai tiem iesniegumiem, ko mēs varam, vai jūs varat, vai gribat atbalstīt, bet par visiem iesniegumiem.
Nē, es saprotu, jā, jo visi skaidrs, jā.
Un tad es vēl gribu pateikt par tiem 20 tūkstošiem, ko mēs tur runājām, komitejas sēdē, ka vajadzētu prezentāciju un tā tālāk. Man prezentāciju nevajag, pilsētas pārvaldes vadītāja bija atnākusi, mēs izrunājam, un man šī koncepcija ir skaidra par šiem 20 tūkstošu izlietojumu, tā kā es atbalstu noteikti arī to.
Jā, paldies Jānis, ko gribēju vēl piebilst.
Tikai konceptāli pavisam patiesībā īsi 2-3 punkti. Pirmkārt, šie iesniegumi, manuprāt, šķiet, ka viņi jānonāk pie izpildu direktores un tad tikai pie naudas maka turētāja. Jo izpildu direktore ir tā, kura, nu, teiksim, vērtē un dod tālāko ceļu kādam no šiem iesniegumiem, lai kas tas arī būtu. Vai tas būtu iedzīvotāji, vai tas būtu iestāžu. Otra lieta, šie budžeta grozējumi patiesībā tas ir tas pats, ko mēs strādājam, ja strādāsim tagad pie budžeta 2023. Tas nav tā vienkārši naudiņa iedota vai naudiņa neiedota, jo mums ir bijis daudz diskusiju, to mēs atbalstam šogad, to mēs neatbalstam, un mums ir jājūt, kas tad īstenībā nu, notiek, kādus darbus mēs daram, kur pamatā šie finanšu papildus līdzekļi ir vajadzīgi, un jāpiedalās šo lēmumā, šo, nu, jāapstiprina zināmā veidā, konkrēti darbi, konkrētas lietas, nevis mistiskas summas, kuras, teiksim, tā kā uz finanšu komiteju vienkārši ieliktas iekšā un darbinieci mēģina mums ar to stāstīt. Paldies tagad par šo tabulu. Vitalga, mēs ar tevi arī dzen runājām, ka jau pagājušo, jeb šā gada budžetu pieņemot, ka jeb jebkuri grozījumi ir jābūt parādīti, kas tad tur īsti ir, nevis tikai cipars, bet uzraksts. Ja? Un no izpildu direktores īstenībā lūgums, ka tas būtu, vai tas skar sociālo sfēru, vai tas skar izglītību, vai tas skar savu tautsaimniecību, nu tad izpildu direktore pašiem iesniegumiem, gan tie, kas nāk varbūt no iestādēm, gan tie, kas nāk no iedzīvotājiem, mums būtu jādzird. Jo es saprotu, ka arī, teiksim, ir bijuši jau sen iesniegumi, pieņemsim, par Ičastilta stāvokli. Kur ir veseli klāni, otrā pusē uzņēmēja darbība, lauksaimniecība, meža strāde, un mēs nezinām nemaz, kā arī iedzīvotāji par to nesrūpe, vai ne? Vai arī pa trīs ceļu posmiem pie privātu mājām, kuri ir saremontēti šogad Balvu pilsētā. Mēs arī to nezinām. Un jautājums, vai šie ceļu posmi, kas tur, es nezinu, 20, 30, 40 metri ir remontēti uz pašvaldības zemes, vai viņi ir remontēti, vai šie līdzekļi pašvaldības ir ieguldīti privātajā zemē. Tā kā es aicinātu neuzņemties uz sevi pārāk lielu atbildību, bet informēt un ļaut tomēr deputātiem gan zināt, gan lemt par to, kā tiek izlietota pašvaldības budžeta līdzekļi. Paldies!
Jā, tātad es pareizi sapratu, tātad mēs gribam redzēt atšifrējumu gan no iestādēm, kas ir ikdienas uzturēšanai, ja? Šobrīd tātad tas ir malkas pieaugums standartā, tas ir elektrības pieaugums tā, un arī tos, kas ir iesniegumi, kas jau ir tātad uz infrastruktūru, ja, kas ir bijusi tātad tā. Kāda šī kārtība, tātad kā lietvaris sistēmā nonāk konkrētais iesniegums, tā arī ir iesniegums sākotnēji tātad saņem gan izpildu direktore vai pirmais vietnieks finanšu jautājumos un arī finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Olga, kas arī tātad izdara šos te grozījumus, kas ir nepieciešami tā Olga?
Es atvainojos.
Olga, nedzirdam.
Es sapratu, kas savādāk piedāvāt.
Nē, ne tā, jā, par tādām lietām, bet pieņemsim, nu, uzraksta iestāde, ka viņai, nu, vajag tur kaut ko nopirkt vai, nezinu, agrāk pagājušā sasaukumā tur malka šķūnītim jumtu uzlikt. Izpild institūcija, pieņem lēmumu vai viņu tālāk virsīt uz finanšu komiteju vai nevirsīt. Mēs zinām tikai par tiem iesniegumiem, kuri nonāk finanšu komiteja, kur jūs tā kā nolemjat virzīt viņus uz, nu, atbalstīt līdzekļu saņemšanai, bet mums nav informācijas par tiem iesniegumiem, kas paliek aiz svītras, ko izpildu institūcija uzskata, nu, ka šobrīd nevaram vai nevajag. Un man liekas, ka priekšsēdētājs arī to teica, ka saliekam visus, Un tad arī varbūt tur atrakstam, nu, ka tas būs nākošā gadā darīsim vai, nu, lai mums ir pilns priekšstats par to, ko vajag gan, nu, arī iedzīvotājiem un arī iestādēm.
Jā, labi.
Es atvainojos, es vai es pareizi sapratu, ka visi, varētu teikt, budžeta grūzījumi, kas lūgumi vai iesniegumi no iestādēm, kas neatstāja nekādu finansiālu iespaidu uz budžetu iepšu, iestāde neprasa papildus līdzekļus. Nu, es domāju, ka tādus nevajag. Pēc Jāņa teiktā es sapratu, ka pilnīgi visus iesniegumus, kas saistīti ar finansēm, es domāju, ka tie, ka deputātiem varētu sūtīt tos iesniegumus, kas atstāja, kas prasa, kas varētu atstāt, vai kas prasa papildus līdzekļus no pašvaldības. Citādi mēs vienkārši tiksim pārgrūsti ar informāciju. Nu, tas tā kā.
Egon, absolūti tev piekrītu. Malka, zinām, ka dārdzība ir pieaugusi, cenas elektrībai pieaugusi, ūdenim pieaugusi, tās ir tās lietas. Mēs runājam, lūk, pa 20 tūkstošiem
apgaismojumiem
un svētku rotājumam. Mēs runājam par 50 cik tur tūkstošiem, kas ir tērpiem un dziesmu svētkiem. Mēs runājam par ceļu naudām kaut vai trīs ielām, kas ir trim cilvēkiem, kam ir piešķirti līdzekļi un saremontēta šīs ielas. Un mēs neko par to īstenībā izvērsta nezinām. Tagad mēs par to runājam. Nu, par
jā,
to jau stāsts.
Jā, arī Tamāra dzird, sapratām. Olga, sapratām? Labi, paldies. Tā, vēl kādi jautājumi? Labi, ja nav, tad varam nobalsot par grozījumiem budžeta, ja? Tā, balsojums ir atvērts. 27. Tā, 13 deputāti ir nobalsojuši. Tā, un balsojumā Iveta Arielkeviča par, Aldis Bukšs par, Ruta Cibule par, Sandra Kapteine par, Sandra Kindzule par, Anita Kokareviča par, Aija Mežale par, Svetlana Paulovska par, Aigars Pušpurs atturas, Eglants Salmanis par, Imants Slišāns par, Jānis Truponieks par, Jānis Vancāns par. Lēmuma projekts ir pieņemts. Tā, 28. Darba kārtības jautājums, kas tika skatīts Finanšu komitejas sēdē, un tas ir par Balnoda pašvaldības noteikumu numuru 9/2022, kas ir grāmatvedības uzskaites kārtība Balnoda pašvaldībā apstiprināšana. Nu, tā, šeit tātad grāmatvedības nodaļas vadītāja mums tātad izskaidroja kārtību noteikumu principu tāda, kāda tā būs pielietošana pašvaldības grāmatvedības vajadzībām. Un lūgums ir apstiprināt šo kārtību. Vai ir jautājumi? Ja nav, tad lūdzu nobalsot. Tā, nav vēl viens, ir visi balsojumi, tā. 13 deputāti ir nobalsojuši, balsojums ir vienbalsīgs. Tā, turpinam ar 29. Darba kārtības jautājumu par nekustamā īpašuma Muižlejas vecuma pagastā Balu nodā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. Tātad par veiksmīgu darījumu jautājums ir izskatīts Finanšu komitejas sēdē, virzīts uz domes sēdi apstiprināšanai. Vai ir kādi jautājumi? Ja nav, tad lūdzu nobalsot. Tā, balsojums ir slēgts, 13 deputāti ir nobalsojuši, balsojums ir vienbalsīgs. Tā, 30. Darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma lielie grūdi Meķņevas pagastā Balu nodā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. Skatīts Finanšu komitejā, virzīts uz domes sēdi apstiprināšanai. Jautājumi? Ja nav, lūdzu nobalsot. Tā, 13 deputāti ir nobalsojuši, balsojums ir vienbalsīgs. 31. Darba kārtības jautājums. Par nekustamā īpašuma Ezermala 2, numur 341, Balvos, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. Izskatīts Finanšu komitejā, virzīts uz domes sēdi apstiprināšanai. Jautājumi? Ja nav, lūdzu balsojumu. Jānis Troponieks, lūdzu. Nu, vēlreiz varbūt kaut kur neatnāca balsojums. Tā, jā, ir, paldies. Tā, 13 deputāti nobalsojuši ir ar vienbalsīgu balsojumu. 32. Darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Ūsaiņi, Meģņevas pagastā Balu nodā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. Izskatīts Finanšu komitejā, virzīts uz domes sēdi lēma pieņemšanai. Jautājumi? Ja nav, lūdzu, varam balsot. Tā, jā, 13 esam nobalsojuši, balsojums ir vienbalsīgs. 33. Darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 25, pansionāta apbraucamā iela 2, Celmenē, Kobulu pagastā, Balvu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. Skatīts Finanšu komitejā, virzīts uz domes sēdi. Jautājumi? Ja nav, lūdzu balsojumu. Trīsdesmit trešais darba kārtības jautājums. Tā. Pieņemti 13 balsojumi, kas visi ir vienbalsīgi. Paldies. 34. Darba kārtības jautājums. Par nekustamā īpašuma Verpuļeva 120, Balvu pagastā, Balvu novadā, atkārtotas izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. Jautājums skatīts Finanšu komitejā, virzīts uz domes sēdi. Jautājumi? Ja nav, varam balsot. Tā, balsojumu slēdzu, visi vienbalsīgi esam atbalstījuši lēmu. 35. Darba kārtības jautājums, kas ir par nekustamā īpašuma Lejasskaras Balvu pagastā, Balvu novada atsavināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. Izskatīts Finanšu komitejā, virzīts uz domes sēdi lēmu pieņemšanai. Jautājumi? Ja nav, varam nobalsot. Tā, visi esam nobalsojuši, balsojums ir vienbalsīgs. Turpinam ar 36. darba kārtības jautājumu par nekustamā īpašuma Silamala, Tilžas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. Izskatīts finanšu komitejā, virzīts uz domes sēdi. Ja jautājuma nav, lūdzu balsojam. Tā, 13 deputāti ir nobalsojuši ar vienbalsīgu balsojumu. Paldies. Turpinam ar 37. darba kārtības jautājumu par nekustamā īpašuma Ziedlapiņas, Balvu pagastā Balvu novadā atsavināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. Arī šis jautājums ir izskatīts finanšu komitejā, darījums ir veiksmīgs bijis, tad lūdzu nobalsot. Nav vēl divi balsojumi, Egona un Jāņa Vancāna. Tā, paldies. Tā, 13 deputāti ar vienbalsīgu jautājumu esam pieņēmuši lēmumu. 38. darba kārtības punkts par Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pils ielā 9, Viļakā Balvu novadā, zemes vienības daļas 2,8617 hektāru platībā un izbūvju nomas tiesību izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Jautājums izskatīts finanšu komitejā, izdiskutēts un virzīts uz domes sēdi. Vai ir kādi jautājumi? Ja nav, tad lūdzu nobalsot. Tā, jā, balsojums ir pieņemts, 13 deputāti, balsojums ir vienbalsīgs. 39. darba kārtības jautājums par Balvu novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma Pils ielā 9, Viļakā Balvu novadā, zemes vienības daļas 1,3064 hektāru platībā, apbūves nomas tiesību izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Izskatīts finanšu komitejā, virzīts uz domes sēdi. Vai ir jautājumi? Ja nav, lūdzu nobalsot. Tā, balsojums tiek slēgts, 13 deputāti ar vienbalsīgu balsojumu ir nobalsojuši. 40. darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Svīres Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Izskatīts finanšu komitejā, virzīts uz domes sēdi. Jautājumi? Ja nav, lūdzu balsojumu. Balsojums tiek slēgts un balsojums par 39. darba kārtības punktu ir 40. ir vienbalsīgs. Tā, 41. darba kārtības jautājums par nekustamo īpašumu Pils ielā 34C, Viļakā Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Izskatīts finanšu komitejas sēdē, virzīts uz domes sēdi. Jautājumi? Ja nav, lūdzu balsojumu. Tā, balsojums tiek slēgts, 13 deputāti nobalsojuši vienbalsīgi. 42. darba kārtības jautājums. Pārbalu noda pašvaldības kustamās mantas, vieglās automašīnas Ford Galaxy valsts reģistrācijas numurs FN9605 atsevināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Izskatīts finanšu komitejā, virzīts uz domes sēdi. Varam lūdzu nobalsot. Paldies, tātad slēdzu balsošanu. 13 deputāti ir par. Nākamais 43. darba kārtības jautājums par balu noda pašvaldības kustamās mantas vieglās automašīnas Volvo V70 valsts reģistrācijas numurs KP1869 norakstīšanu. Izskatīts finanšu komitejā, virzīts uz domes sēdi. Ja jautājumu nav, lūdzu nobalsot. Tā. Balsojums tiek slēgts, visi vienbalsīgi esam nobalsojuši. 44. darba kārtības jautājums par kustamās mantas, nerūsējušā tērauda galda ar iebūvētu dubulto izlietni, plauktu un maliņu, inventāra numurs 320030, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. Skatīts finanšu komitejā, virzīts uz domes sēdi. Jautājumi? Ja nav, lūdzu nobalsot. Tā, balsojums tiek slēgts, 13 balsis saņemtas un balsojums ir vienbalsīgs. 45. darba kārtības jautājums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3860001048 daļas Kupravas pagastā Balvu novadā iznomāšanu un nomas maksas apstiprināšanu. Izskatīts vieniņš komitejā, virzīts uz domes sēde lēma pieņemšanai. Jautājumi? Ja nav, lūdzu balsojumu. Tā, balsojums tiek slēgts, 13 balsis pieņemtas, balsojums ir vienbalsīgs. 46. darba kārtības jautājums par neapbūvētu zemes vienību iznomāšanu un nomas maksu apstiprināšanu. Izskatīts finanšu komitejā, virzīts uz domes sēdi. Vai ir kādi jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsojumu. Balsojums tiek slēgts ar 13 balsīm par lēmums ir pieņemts. 47. darba kārtības jautājums par apauguma novākšanu balu noda pašvaldībai lietojumā un valdījumā esošajās lauksaimniecības izmantojamās zemes vienībās. Tika arī diskutēts un jautājums virzīts uz domes sēde lēma pieņemšanai. Jautājumi? Ja nav, lūdzu balsojumu. Tā, slēdzu balsojumu. 13 deputāti vienbalsīgi ir nobalsojuši par lēmumu. 48. darba kārtības jautājums par Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmes apstiprināšanu savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. Tā izskatīts finanšu komitejā, virzīts uz domes sēdi, lēma pieņemšanai. Tā, ja nav jautājuma, lūdzu nobalsot. Balsojums tiek slēgts, 13 deputāti, balsojums vienbalsīgs, lēmums pieņemts. 49. darba kārtības jautājums par balu pirmskolas izglītības iestādes pīlādzītis maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu. Izskatīts finansu komitejā, virzīts uz domes sēdi. Jautājumi? Ja nav, lūdzu balsojumu. Tā, Jā, paldies par balsojumu. 13 deputāti, balsojums ir vienbalsīgi nobalsots. Tā, 50. Darba kārtības jautājums. Pārbauda noda pašvaldības Vīksnas pagasta pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu. Jautājums izskatīts komitejas sēdē, finanšu komitejā un virzīts uz domes sēdi. Jautājumi? Ja nav, lūdzu balsojumu. Tā, balsojums tiek slēgts. Un visu klātesošo deputātu balsojums ir vienbalsīgs. 51. Darba kārtības jautājums par ikmēneša pabalsta piešķiršanu Andrim Leonam. Tātad saņemts iesniegums par pabalsta saņemšanu no bijušā Rugā noda pašvaldības priekšsēdētāja vietnieka, kas šajā amatā bija divus sasaukuma termiņus, līdz ar to tiek tātad piešķirts un virzīts uz lēma pieņemšanu atbalsta piešķiršanai. Vai ir kādi jautājumi? Ja nav, tad lūdzu nobalsot. Slēdzu balsojumu. 13 deputāti par, lēmums ir vienbalsīgs. Nākamais jautājums par ikmēneša pabalsta piešķiršanu Viktoram Sidorovam. Arī šeit tātad ir saņemts iesniegums no Viktora Sidorova ar lūgumu par pabalsta saņemšanu. Viņa darba vieta bija Žīguru pagasta padome, arī izpildījies tātad ir nosacījums par divu sasaukuma darbības termiņu, līdz ar to šobrīd pēc likuma pienākas pabalsts divu minimālo algu apmērā. Vai ir kādi jautājumi? Ja nav, tad... Tam šobrīd likumā nav atruna vienalga algots vai atbrīvots. Tā, labi, tad lūdzu nobalsot par 52. Darba kārtības jautājumu. Tā, jā, slēdzu balsojumu, 13 deputāti par, visi vienbalsīgi ir atbalstījuši 52. Lēmumu. 53. Darba kārtības jautājums par izmaiņām interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērdotāciju sadalījas komisijas sastāvā. Tātad izskatīts finanšu komitejā un virzīts uz domes sēdi. Vai ir kādi jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsojumu. Tā, slēdzu balsojumu, 13 deputāti ir nobalsojuši, balsojums ir vienbalsīgs. 54. Darba kārtības jautājums par balu profesionālās un vispār izglītojušās vidusskolas direktora funkciju deleģēšanu. Izskatīts finanšu komitejā, virzīts uz domes sēdi lēma pieņemšanai. Jautājumi? Ja nav, lūdzu balsojumu. Slēdzu balsojumu, 13 deputāti ir nobalsojuši, balsojums ir vienbalsīgs. Nākamais jautājums ir 55. Par finansējuma piešķiršanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Tā arī šis jautājums tātad tika diskutēts, izskatīts finanšu komitejā, virzīts uz domes sēdi. Vai ir jautājumi? Ja nav, tad lūdzu atbalstīt. Tā, balsojums tiek slēgts, tā, un šādi ir izskatās balsojums. Iveta Arilkeviča par, Aldis Bukšs par, Ruta Cibule par, Sandra Kapteine par, Anita Kokareviča par, Aija Mežele par, Svetlana Paulauska par, Aigars Pušpurs par, Egons Salmanis par, Imants Lišāns par, Jānis Trupaunieks pret, Jānis Vancāns par, Sandra Kinzule atturas. 56. Darba kārtības jautājums par finansējuma piešķiršanu tautas tērpu iegādē 2023. gadā. Tā tad arī šeit bija diskusijas, tā tad bija pamatojumi pieprasījumam, lai mūsu pašvaldības tā tad kolektīvi nākamajā gadā dziesmu svētkos būtu skaisti apģērbti un būtu pašiem prieks un dalībniekiem prieks, tad lūgums atbalstīt šo. Vai ir kādi jautājumi?
Bet tad ir jau pievienots tas, par ko komiteja
runāja papildus. Jā, precizē, tātad šī te summa pievienots arī iesniegums vēl papildus finansējuma pieprasījumu. Vēl kādi jautājumi? Ja nav, tad lūdzu nobalsot. Tā, slēdzu balsojumu. Tā, un šeit balsojums no 13 deputātiem ir saņemts vienbalsīgs. 57. Darba kārtības jautājums par valsts finansējuma sadali digitālo mācību līdzekļu iegādē. Izskatīts finanšu komitejā, virzīts uz domes sēdi lēma pieņemšanai. Jautājumi? Ja nav, lūdzu varam nobalsot. Tā, slēdzu balsojumu. Tā, 13 balsis saņemtas, balsojums ir vienbalsīgs. 58. Darba kārtības jautājums par aizņēmumu ERA finansētā projekta, kas ir degradēto teritoriju revitalizācija austrumu pierobežā īstenošanai. Tā, skatīts finanšu komitejā, vai ir kādi jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsojumu. Jā, tas bija tā, tad ar to līdz apskatīsim tā. Tā tad ņemt ilgtermiņa aizņēmumu 541.243 eiro apmērā uz 20 gadiem no valsts kases ar noteikto gada procentu likmi. ERA finansētā projekta degradēto teritoriju revitalizācija austrumu pierobežā īstenošanai ar izņemšanu 2022. gadā 300.000 centi un 2023. gadā 200. Kuldzu?
Kas tas ir
tikko? Tā, Olga.
Šis ir projekts par Balvu ielu Kubulos. Par Balvu ielu Kubulos, divi posmi. Nu, taču pabeigšana būs nākošgad, līdz ar to nu, sadalam summas šogad un nākošgad.
Tā, labi, tā, slēdzu balsojumu, 13 deputāti ir nobalsojuši un balsojums ir vienbalsīgs. Tā, 59. Darba kārtības jautājums, kas tā tad tika iekļauts kā papildus darba kārtībā, un šeit lūdzu ziņotājs būs Juris, jā? Jā, Anna Skārts, lūdzu.
Jā, labdien. Tātad viens no šiem saistošiem, kas ir iekļauts papildus, ir par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas un lietošanas kārtību Balvu novadā. Kāpēc viņš ir papildus, bet nevis kārtēja? Tāpēc, ka šī vēstule no ministrijas tika saņemta tikai vienu dienu pirms komitejas sēdes un, protams, nebija iespējams paspēt uztaisīt šos precizējumus. Nu, un tāpēc mēs, lai nekavētu laiku, iekļaujam viņu papildus, jo, kā jūs jau visi ziniet, šādi precizējumi, viņi nav īpaši daudz maināmi, viņus mēs tik varam skatīties par formu. Šeit ir divi tādi precizējumi, abi divi praktiski tehniski. Viens no šiem ir tas, ka saistošo notiekumu 17.2. punktā ir noteikts, kas šī īpašnieka pienākumi saistībā ar šo decentralizēto kanalizāciju un 7.2.2. punktā arī. Un viņi, neteiksim, kačkirās, bet viens punkts ir izteikts pilnīgāk pieminot ministru kabineta notiekumus, otrs ir brusiņas kopāk bez šiem notiekumiem. Un ministrija prasa, lai viņi abi divi ir nu, vienādi, ja? Tātad, lai ir gan tur šie ministru kabineta notiekumi minēti. Tātad, šis ir viens precizējums, un tad mazliet vajadzīgs te ir tehnisks precizējums terminu zinā, jo vairākos punktos ir teikts termins sabiedrisko ūdens saimniecības pakalpojumu sniedzējs, bet vien noteikumu sākumā šis sabiedrisko ūdens saimniecības pakalpojumu sniedzējs ir nodefinēts kā apsaimniekotājs, un tāpēc ir veiktas izmaiņas, lai šie termini, lai būtu viens termins apsaimniekotājs. Nu, tas īsumā arī ir viss.
Mhm. Vai ir kādi jautājumi par 59. un 60. par saistošo noteikumu precizēšanu? Labi, tad lūdzu 59. jautājumā uzsākam balsojumu. Tā, labi. Balsojums tiek slēgts, 13 deputāti ir nobalsojuši vienbalsīgi. Nu, lūk, un 60. darba kārtības jautājums, kā arī tikko juristā tad izskaidroja.
Bet atvainojos, tur es vēl neizstāstīju, tas bija tikai par 59.
Ā, labi, bet par sabiedrisko man tomēr pieķērās vārds, ja? Labi.
Jā, tur ir vairāk drusciņi. Un viens ir mazliet būtisks, kurš arī atsauksies uz ūdens tarifu. Tāpēc es tomēr gribu vērst jūs uzmanību šiem jautājumiem. Tātad par sabiedriskajiem ūdens pakalpojumiem. Daži ir tehniski. Vispār sākšu ar to būtisko. Pārējie ir arī, zinamā mērā, tehniski. Būtiskais ir tas, ka līdz šim ūdens mērītāji, komerces uzskaitēs tā gudri sakot šie mērītāji, kas ienāk mājās iekšā, kas ir mums individuālās mājās, viņi ir mājas īpašnieka īpašums. Viņai arī pienākums ir viņu verificēt un tā tālāk. Patiesībā tas nav īsti atbilstoši ministru kabineta noteikumiem. Un par cik mēs savos saistošos noteikumos ieliekam, tā kā mums reālā situācija ir, tad ministrija tomēr šo lietu konstatē un pasaka, ka tas nav likumīgi un ir jāmaina, ka šis mēra aparāts, kas mēra kopējo ūdens patēriņu, kas nāk no centralizētā ūdensvadā konkrētā mājā, tas ir ūdens piegādātāja īpašums un viņam par to arī ir jāatbild. Un tāpēc patiesībā, ņemot vērā šajā gadījumā konkrēti Balvu pilsētu, kur ūdens piegādātājs ir Santex, nu, Santekam tās būs ļoti lielas izmaksas. Protams, tas nenotiks vienā dienā. Tas nav iespējams notikt vienā dienā, jo tur ir nu, simtiem šo objektu. Tad tas notiks pakāpeniski, bet tas atsauksies noteikti uz ūdens tarifu, jo tās ir izmaksas, kad ir jāpērk šie ūdens skaitītāji, viņi ir jāverificē un tā tālāk. Tur jāvajadzēs sīkāk, to var arī pastāstīt varbūt pats direktors, bet Egons, bet nu, tas ir, kas mums ir, mēs esam spiesti šo mainīt, jo ministru kabineta noteikumi šo jau labu laiku prasa. Vienīgi mēs tā mazliet ejot uzņēmums, ejot tā mūsu aģentūra, nu, pa labu, lai tur nav kā saka, tur milzīgās investīcijas, milzīgs tarifs, nu, ne milzīgs tarifs, bet lielāks tarifs, tad tāda tā lieta. Tas ir būtiskais, bet ir arī tādi tehniskie mazliet, ja tā, tad mums ir administratīva atbildība par šo notiekumu pārkāpšanu paredzētam. Un sākumā ir jāuzraksta, ka var paredzēt, mēs to nebijam ierakstījuši, tikai mums tā reāla atbildība bija vesela nodaļiņa. Tad ir tur par to, ka, jā, cilvēks pieslēdzās ūdensvadam, viņš paraksta trīspusēju aktu būvnieks un pakalpuma sniedzējs un tas cilvēks, un tas nav nepieciešams viņu iesniegt, jo aktu vajag, bet par cik pats ūdens piegādātais paraksta, tad viņam jau ir šis akts. Tad par vērāparātiem es teicu, un tad ir arī prasībā notiek ūdeņu satīrīt, ja viņi ir netīrāki nekā nosaka pielikumā šo saistošo notiekumu pielikumā esošās normas. Ministrija vērš uzmanību, ka tomēr vajadzētu šeit lietot terminu ražošanas notiekumu ūdeņi, jo tas būtu attiecināms uz uzņēmumiem un iestādiem, kas sniedz pakalpojumus un ar savu darbību piesārņošu ūdeni vairāk nekā iedzīvotājs, jo prasīt iedzīvotājiem sekot šiem, nu kā saka, piesārņojuma līmenim un tad likt attīrīšanas lokālās kaut kādas lietas, tas nebūtu pareizi, pārāk liels finansiāls sloks, un tas ir loģiski, protams, ka ne, un līdz ar to mēs arī šeit mazliet precizējam terminu, lietojot terminu ražošanas notiek ūdeņi. Nu, un tad arī, tur bija arī, ka cilvēkam ir tiesības izteikt iebildumus par izrakstīto rēķinu 5 dienu laikā, mums nebija minēts skaitot no kurā brīža, nu, mēs ieliekam, ka no brīža, kad viņš šo rēķinu ir saņēmis, nu, un vēl bija viens par to, ka tur, kas ir kategoriski aizliegts, un kategoriski aizliegts, ka neviena persona nevar atvērt un nocelt centralizētās ūdens apgādes un kanalizācijas tīklus takatu vākus, un tad iznāk arī darbinieki, kas apkalpo nevar, nu tas arī tīri tehniski tās, un tad to mēs vēl pieprecizējam, un tas laikam arī ir viss par šiem precizējumiem.
Jā, paldies, Juri, kādi jautājumi, Sandra Lūdzo?
Juri, tā bija pārteikšanās, vai tā tas arī ir, tu teici, kopējie ūdens skaitītāji, bet es saprotu, ka katra dzīvokļa ūdens skaitītāji.
Nē, kopējie, jo mājai tiek rēķināts ūdens pēc kopējā skaitītāja. Katra dzīvokļa, tas jau ir mājas iekšienē, tiek sadalīta šī kopējā summa. Pārdevējam interesē, ko viņš pārdot mājai. Un tad mājas apsaimniekotāja problēma.
Bet šim par šo ūdens skaitītāju nomaiņu un verifikāciju maksāja iedzīvotāji, ja?
Man liekas, tur bija dažādi, jo tur bija situācijas, kad tie mezgli atradās ārpus mājas kaut kur, tur droši vien, ka santeks maksāja, bet tajās mājās, kur bija iekšā, es pieļauju, ka tas bija pati mājas kopējās, nu kopējās apsaimniekošanas naudas.
Bet tad no apsaimniekošanas maksām ieturēja, jā?
To es nezinu, tik smalki es nepateikšu, tik detalizēti nepārzinu, pieļauju, ka jā, logiski, no kurienes tad tā nauda citādāk.
Jā, es paprecizēšu.
No esošās maksājuma, no esošās apsaimniekošanas maksas izmantoja to naudu, jo nu, tur tā nauda tiek iekasēta un ne jau tur līdz pēdējiem centam ir sarēķināts, kas par ko, no tāpat jau tur.
Jā, tieši tā, četri gadi mēs kā māja maksājām apsaimniekošanas naudas par ūdens skaitītāju nomājām, tas izmaksā būtiski 150 jā. No mājas un attiecīgi viņi to norēķinājumu sakārtoja, sagatavoja un tā tas arī visu līdz šim brīdim tā arī darbojās. Tagad saprotu, kad Santex pats to seks šo skatītāju maiņas un tarifikācijas, jā. Verifikācijas.
Bet tur nekāda liela izmaiņa iedzīvotājiem nevar būt. Nu iepriekš paņēma no mājas, tagad paņems no Santexa un Santex to summu pieliks klāt pie ūdens vai pie apsaimniekošanas.
Nu mainīsies noteikti tā, šī, nu... cena, noteikti, jā, jā.
Nē, nu es saprotu, ka izejot no tā, diez vai Santex samazinās apsaimniekošanas maksu, apsaimniekošanas maksa visticamāk paliks tāda pati.
Jā, Egon, jā, lūdzu, Egon.
Jā, Egon, varbūt vislabāk mums varēs nokomentēt šo lūdzu.
Jā, labdien visiem, es atvainojos, man kaut kas ir ar kameru, jā, te mēģināja datorists, bet es nerāda kamerā, bet es mazliet pakomentēšu, jo principā gan Juris, gan arī Egons un Naija atbildēja uz tiem jautājumiem, bija tā, ka tie lielie skaitītāji, kas mājā iet, jā, tad mēs ņēmām no nama apsaimniekotāja, jā, nu, no namu mājas naudas to tās izmaksas. Šīnī gadījumā, kā arī Juris minēja, tas nav vakar, tas likums pieņemts, viņš jau ir, ja nemaldos, 16. Gadā pieņemts, ka ūdens piegādātājiem šīs izmaksas ir jāņem uz sevi, un kā arī Egons minēja, vienkārši mēs tās izmaksas, ja tad rēķināsim pie nākamā gada tarifa. Un vienkārši no viena groziņa, otrā groziņā tā nauda pie, nu, naudiņā aiziet, jā, bet tas lietas būtību maina tā, ka mēs tad, nu, darbojamies likuma ietvaros, teiksim tā.
Īstenībā, lūk, te ir tas vissvarīgākais izskaidrot iedzīvotājiem, ka, nu, ka īstenībā viņu izmaksas nepalielināsies, nepalielināsies, tāpēc, ka šobrīd jau viņi maksāja.
Bet viņi maksāja no apsaimniekošanas naudas, apsaimniekošanas nauda paliks tāda pati.
Nē.
Nu, vairāk izdarīt, bet izmaksas palielināt.
Bet, ja paņem 5 gadu griezumu, tad, pēc, manuprāt, iedzīvotājiem tā kopējā maksājumā summa nebūs lielāka. Un tas ir svarīgi izskaidrot iedzīvotājiem.
Stipri lielāks tas tarifs notiek izējot no tā, bet viņš būs lielāks un apsaimniekošanas maksa.
Bet tagad bija jāmaksā par skaitītāju nomaiņu.
Apsaimniekošanas
maksas. Jā. Nu, tas ir vienalga. Nu,
nē, Egon, nepareizi. Egon, nepareizi. Nē, apsaimniekošanas maksu viņi varbūt neietu, bet viņi ir pateicīgi, ka tas viss noteikti, bet tarifs jau mainīsies, ja kurā gadījumā izmaksas ir iedzīvotājiem augs. Mēs jau tarifu tāpat, kā saka Egon. Jā.
Jūri,
nedzirdam. Te gan es varbūt sarezu tā, ka, ja šodien mēs pieņemam šo te lēmumu balvu novada ziņās, tomēr ir paskaidrot, ja, kas tā tad šeit ir jāsaprot ar šo mūsu precizējumu. Jūri. Drusciņ slikti dzirdam tevi.
Tiešām tagad labāk. Runāšu stiprāk, skaļāk. Būtībā ir tā, protams, apsaimniekošanas maksa diez vai māja balsos, ka samazinam apsaimniekošanas maksu un nesamazināsies, bet šī nauda, kas tiek tērēta kopējam skaitītājam vai viņa verbicēšanai, paliks pašai mājai, neiztērēta, nebūs vairs katram cilvēkam, bet kopējais, bet viņa dzīva būs. Cita lieta, ka tā māja to naudu iztērēs citam kam, jā, tad līdz ar to arī tēriņš pieaugs, bet uz tā citam kam rēķina, nevis uz šī izmaiņu rēķina, nu tā vispārīgi runājot.
Jā, vai vēl ir kādi jautājumi? Viss, tad atveram balsojumu. Tā, balsojumu slēdzu. Tā, 13 deputāti ir nobalsojuši un balsojums ir vienbalsīgs. 61. Darba kārtības jautājums par pamatlīdzekļu nodošanu akciju sabiedrībai Palvu enerģija. Te Olga mums pastāstīs sīkāk par šo lēmu projektu. Lūdzu.
Jā, 24. martā bija pieņemts lēmums par pamatlīdzekļu nodošanu akciju sabiedrību Balvu enerģijā. Šīs lēmums ir sagatavots vairāk ar precizējums. Pamatlīdzekļu katlumāja nodošana ir pievienots arī klāt pamatlīdzekļu kartiņa pievienotā lēmu projektam un nodot Balvu novada pašvaldības grāmatvedības uzskaita esošu pamatlīdzekļu katlumāju ar kadastra numuru attiecīgi objekta Brīvības iela 1K ieguldot akciju sabiedrībā Balvu enerģija pamatkapitālu. Ja mēs nevaram nodot no bilances uz bilance, tā ir akciju sabiedrība, tā nav pašvaldības iestādē. Tāpēc tāds risinājums. Pamatlīdzekļi atlikusi vērtībā uz šo brīdi ir 180 527 eiro un 56 centi. Un pamatlīdzekļa sākuma uzskaitas vērtība arī ir minēta un nolietojums 10 mēnešu ir 1013 eiro 60 centi. Tālāk, kā saka, kārtojam visas dokumentāciju un lai nodotu šo pamatlīdzekli akciju sabiedrībai.
Jā, paldies, Olga. Jā, tātad šeit runā ir jātieši tā par šo te uzņēmēju darbības pozīciju, kas ir 1K, un tātad katlumājas nodošanu tieši tā, Balva enerģija.
Katlumāja ir tajā gaļas kombināta teritorija uzbūvētā, viņai atlikusī vērtība 180 tūkstoši tikai.
Jā, tieši tā, viņa ir uzbūvēta katlumāja, jā, un pēc izbūvēs datiem. attiecīgi pēc noslēgtā būvniecības līgumā ir izveidota pēc pabeigšanās pamatlīdzekļu kartiņa. Tā ir 181 tūkstoti sākotnēji un attiecīgi ir nolietojums pašiem 10 mēnešiem.
Ko tas nozīmē priekš balva enerģijas, ja viņa pieņem šādu katlumāju kā savu pamatlīdzekļu? Viņi
19. gada bija noslēgts sadarbības līgums, kur arī ir noteikts, kā pēc projekta pabeigšanās šī katlumāja tiks nodota akciju sabiedrībai, jo viņi ir sabiedrisku pakalpojumu sniedzējis mūsu pilsētā. Un, jā, piepildījums būs pamatkapitāli tālāk iet akcionāru sapulcē un izmaiņas. Un kā
tad balva enerģija tad arī kurinās, jā?
Vai kā? Nu, tā sanāk, jā, jo pēc sadarbības līguma tā ir.
Un cik objektus tad viņi apkurinās, cik atlumāja?
Nu, es domāju, projektu vadītājs var to pakomentēt.
Ko nozīmē projektu vadītāju?
Nu, to kaļas.
Nu, bet es vajadzēju, cik angāros? Cik angāros tad ir šis apkura?
Irēna mūs dzird projektu vadītāja.
Atlamāja. Es
tikai tā šuvējos noteikti nozīmīgi tagad nevaru komentēt par mežniekiem.
Pie koka ir atsevišķa šī te apkure.
Labdien.
Lūdzu par tātad apkurināmo teritoriju saistībā tātad ar šo katlumājas nodošanu balveni.
Jā, sākotnēji, jo, protams, tā katlumāja bija domāts, ka mēs apkurināsim vairākas ēkas, bet tad nomnieks jau interesants uzreiz pirmajā teritorijā atteicās no apkures, jo viņi ražo koksni, strādās ar koksni un viņi paši sevi nodrošinās apkuri. Un tā kā bija sākotnē ir tas viesumājas kompleksē, ka bija plānota būvēt un svīsteicis interesi par ēkas būvniecību, bet cenas tik ļoti auga uz augšu un nu, mēs nevarējām iepirkumā izbūvēt tik daudz ēku. Līdz ar to apkurina šobrīd tikai sesto ēku, bet ir iespēja, vēl mums ir divas iznomājumās teritorijas, ja tur tiks uzbūvētas ēkas, ir iespēja arī pieslēgt šai katlumāji. Šobrīd ir sestā ēka, kur nāk iekšā šuvēji, Norvēģijas firma un tikai viena ēku.
Jā, paldies Irēna par skaidrojumu.
Un tā katlumāja darbojās uz gāzi, uz šķeldu, uz
granulas.
Uz granulām.
Granula apkure ir.
Jā, paldies. Nu tad visu esam noskaidrojuši, tad varam nobalsot. Tā, balsojumu slēdzu. Saņemti 13 balsojumi un balsojums ir vienbalsīgs. Līdz ar to visi šīs dienas sēdēji paredzētie jautājumi ir nolemti un izskatīti.